This is the gradual for the fourth Sunday after Pentecost.
Propitius esto Domine peccatis nostris, ne quando dicantes ubi est Deus eorum. Adjuva nos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui Domine, libera nos. Alleluia. Alleluia. Deus qui sedes super thronum et judicas equitatem, esto refugium pauperum in tribulatione. Alleluia.